Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk.
Tere tulemast kuulama Soraineni sagedus järjekordset episoodi. Mina olen jätkuvalt Maarju Sõrd, minuga on siin täna.
Mina olen Kaupo Lepasepp, tere!
Ja külas on meie hea kolleg Marika, tere!
Tere!
Ja justiitsministeeriumist Markus Kärner, tervist!
Tervist!
Ja nagu kuulajate nimedest ja positsioonidest võib, mitte kuulajate, vaid rääkijate nimedest ja positsioonidest võib siis aru saada, on meil täna selline õiguspoliitiline teema laual, on ju?
Nojah, et tegelikult on ilus suvi peale hakanud, koolid on lõpetatud, mina tulen peaaegu otse oma 20. pulma-aastapäevalt, mõned päevad tagasi Eesti seadustas samasooliste inimeste abielu, jaanipäev on tulemas, võidupüha on tulemas, võiks ju rääkida kõigest muust ja võib-olla toredamast, aga täna me räägime vainu õhutamisest ja vainu motiividega kuritegudest, täpsemalt siis vastavast eelnõust. See eelnõu on ringi käinud, see on nükkene üks tont, mis käib mööda Eestit üles ja alla, kord teda lükatakse, siis teda võetakse tagasi. Miks see teema üldse nagu niivõrd poleemiliseks on kujunenud? Kas keegi meist oskab seda kuidagi valgustada?
Alustad Maarikaks. Maarikast.
No alustame Maarikast. Ma usun, et sõnavabadus on kõikidele kallis. Tahetakse öelda seda, mida öelda soovitakse. Ja ega täiesti mõistetav on see hirm, et kui ütled midagi valesti, siis on kohe 1984 käes ja siis pistatakse kohe vangi. Et iseenesest ühes küljest on see hirm arusaadav, kui teises küljes, kui asja sisse vaadata, siis ma leian, et selliseks hirmuks ei ole üldse põhjust.
Markus, aga miks pealt näha täiesti mõistlikud inimesed räägivad, et kui see nüüd seadusena vastu võetakse, siis paljud inimesed lähevad kohe kinni majja?
Ma arvan, et seal on tõenäoline põhjus see, et ega ennud vist ei ole loetud väga ja ilmselt on ka see foon, mis on loodud, et mõned inimesed ju räägivad seda juttu, et nõnda hakkab olema ja ma arvan, et sealt see nagu tuleb, et kui sa tegelikult mõistlikult vaatad, mis on siin kirjas, mida sellega taotletakse, siis noh, seda ohtu olla ei tohiks ja mõnevõrra on isegi veider, et mõned nagu isegi kuidagi ironiseerivad võtsid seda, kui justiitsminister ja tegelikult ka mina erinevates intervjuudes ütlesime, et jah, meil lähiajaloost ei tulegi eriti selliseid näiteid sellistest vainuõhutustest, mis selle koosseis olla läheksid. Minu arust vastupidi see näitabki seda, et tegemist ongi kitsa koosseisuga, mis on tõesti mõeldud hõlmama seda, mida meie põhiseadus nõuab, et ta hõlmaks.
Aga läheks siis asja, te räägiks nagu kuulajatele võib-olla ei pruugi olla täpselt teada, et mis see koosseis on ja millest me siis tegelikult täpselt räägime, et võib-olla siis Markus sa räägid lühidalt, et noh, mis siis juhtuma hakkab?
Millistesse ahelatesse seda panete vaba sõna?
Jah.
Ja kõigepealt ma tegelikult olen, et see on ju juurpõhjus, et ma tegelikult Marika 100% nõus, et noh, et loomulikult sõna tuleb kaitsta, sõnavabadus on üks olulisemaid põhiõigused, seda me võime korrutada söögi alla, söögi peale, see on ka õige, sellepärast, et ilma sõnavabaduseta ei saa väga mitut teist põhiõigust üldse kasutada, ega realiseeritud, kui ei ole debatti teemadel, isegi debatti sellist, mis võib kedagi solvata, siis see on demokraatia lohtik, kõigega nõus. Aga minu arust nagu paljudes sellistes debattides üldse argumenteerimisel või väitlemisel on nagu mõistlik tegelikult algul natuke kaardistada ära need äärmused ja jõuda kokku keskele tegelikult näha, et minu arvates me tegelikult ei vaidlegi väga paljus. Ma arvan, et me oleme väga mitmes asjas tegelikult nõus. Kui me võtame kas või, mis on üldise vabaduse, vabaduspõhiõiguse või selle, meil on ju põhiseaduse preambulas lausa vabaduse põhimõtte, millel meie riik põhineb. Ometigi teatud, meie vabadused on piiratud. Sellest me saame aru. Nüüd müstiline sõnavabadus, kohati isegi müütiline, et tegelikult seal tuleb ka silmas pidada, et ka põhiseadus ise näeb ette väga selged alused sõnavabaduse riivamiseks või siis selle õiguse piiramiseks. Ja veelgi enam, et põhiseadus nõuab vainu õhutamise eest karistamist. Et ma taha selle labasusega nagu või sellise labase väljendiga kedagi solvata või kuidagi või halvasti öelda, et noh, põhiseadus ei ole nagu McDonald'si menüü, et noh, et ma võtan siit juustu burgeriga friikad, et on võtmata. Et aga mõned nagu loevad nii, et mul on siit ühe sõna, et näe, sõna on vaba, ma võin teha, mida ma tahan. Sõnavas on väga tähtis, aga samas me pole seni seadnud ju kahtlus alla seda, et kui keegi teeb näiteks lennujaamale pommi ähvardus, et see ei peaks olema karistatav. Kõiges sõnad. Sõnadega on võimalik ka mõrv tellida ju. No, väga kena , ainult sõnad . ehk siis me tegelikult päris mitmes asjas saame kenasti aru , miks on vaja sõnavabadust piirata , sest ta võib kaasa tuua mingi kahjuliku tagajärje . ma ei ole kedagi kuulnud , kes tegelikult päriselt , kui ta noh , ei mängi noh , kui ta nagu ei , võib-olla ei esine või niimoodi , kes tegelikult arvaks , et sõnavabadus on absoluutne , sest ei ole ühtegi inimest , kes tõesti väidaks , et ütleme , suuliselt palgamõrva tellimine peaks olema legaalne . ja noh , nüüd siis me jõuame tegelikult lähedale siia , et järelikult ikkagi mingites olukordades , mingitel raskematel juhtudel tuleb sõnavabadust ka piirata , sellepärast et selle sõna kasutamisega võidakse hakata rikkuma teiste inimeste õigusi . ja ma arvan , et see vaidluse koht ju tegelikult ongi ainult seal , et kuhu täpselt see piir tõmmatakse ja nüüd mis on nagu veelgi paradoksaalsem asi , on see , et see on üks asi , mida ma arvan , ma ka Tartu Ülikoolis karistusõigust õpetades , kas see on esimese või teise loengu küsimus , et küsin alati õpilastelt , et mis on ainus asi , mille karistamist põhiseadus sõnaselgelt nõuab . ainus asi , mida ta nõuab tegelikult , on rahvusliku , rassilise , usulise või poliitilise vihkamise , vägivalla , diskrimineerimise õhutamine . See on ainus asi , põhiseaduse paragrahv 12 lõige 2 , ühegi muu asja karistatavust põhiseadus otsesõnu ei nõua . et tegelikult ka see aspekt siia arvesse võtta . Nüüd loomulikult riigil on kohustus meie põhiõigusi kaitsta , mis tähendab ka seda , et kaitsta seda vajadusel karistusõiguse abil , see tähendab ka , et meie olulisemad õigusüved ongi karistusõigusega kaitse all . nüüd see koosseis , millest me räägime , mis praegu on kehtivas õiguses , kehtivas õiguses siis see nii-öelda põhiseaduslik nõue on täidetud läbi selle , et meil on karistusseadustikus üks paragrahv , mis tõesti loetleb teatud tunnuste alusel isikutele vastu siis avalik üleskutse siis nende vihkamisele või vägivallale nende vastu või diskrimineerimisele , aga see on ainult siis , kui sellega on siis põhjustatud oht nende elule , tervisele või varale . ehk siis konkreetne oht , et no viiakse kokku , et minu sõnast tekkis konkreetne oht ja siis on see väärtegu . ja ta on karistatav sama palju , kui näiteks ütleme , inimene , kes sõidab seal mingi katkise sõidumeerikuga , noh see tegelikult on karistusõiguse mõnitamine , et noh , sellist koosseisu poleks üldse vaja siis sellisel juhul , et see ja no mida nüüd siis arvestades seda õigushüve kui kaalukas õigushüve , mida nüüd valitsus välja pakub , on siis põhimõtteliselt karistatavaks saaks tulevikus siis avalik üleskutse vihkamisele , vägivallale , diskrimineerimisele kas isiku või isikute rühma vastu seoses siis mõne tema tunnusega , mis on seaduses loetletud , need on üldjuhul sellised tunnused , mis , millega ta ennast identifitseerib või mida ta ei saa ka muuta , näiteks rahvus , rass , naha , värv , aga seda ainult siis , kui see üleskutse on tehtud sellisel viisil , mis annab aluse karta , et sellele üleskutsele järgneb siis mingisugune vägivallategu või siis ühiskonna turvalisus satub oluliselt ohtu. Ja selline tegu saab siis olema karistatav kuni üheaastase vangistusega .
Ehk siis kas ma saan sellest jutust õigesti aru , et kui varasemalt oli meil selline põhiseadusest tulenev väärteokoosseis sisuliselt või põhiseaduse pinnalt tuletatud , et nüüd me siis teatud raskemate juhtumite tarbeks sinu loetletud koosseisu tunnuste põhjal kriminaliseerimisele ?
jaa , ta oli enne ka kuritegu muidugi raskematel juhtudel , aga üksnes siis , kui päriselt oli juba näiteks surm tekitatud , on ju . et noh , ja siis oli kuni 3-aastane vangistus , et kutsusid üles näiteks suurt rahvamassi , tapeti näiteks ära , ütleme , 20 inimest selle tulemusena , siis oli kuni 3-aastane vangistus , et varguse eest on umbes sama noh , ette nähtud , et noh , see tegelikult , et kui keegi nagu tahab väita , et noh , et aga põhiseaduse järgi me võime ükskõik kuidas selle teo karistada , et noh , et me täidame põhiseaduse nõuded , noh , ta ei saa ju päris nii olla , sest noh , kujutagem ette , et kui põhiseadus nõuab , et see on karistatav , kas siis võiks ka nii kirjutada , et noh , et ütleme tõesti , vaenu õhutamine on karistatav üksnes siis , kui sa teed seda siis ma ei tea , kuuvarjutuse ajal , hoiad samal ajal käest pasunat ja tantsid nahkpükstes , on ju , ei noh , et see koosseis ei saa minna absurdselt kitsaks , ta peab ikkagi kaitsma neid olulisi õigushüvesid.
Kasutaks seda korraks seda saatejuhi prerogatiivi ja küsiks , et kuidas see Euroopa Liidu õigus , Marika , oskad sa öelda siia võrrandisse mahub , et ma olen päris palju rääkinud põhiseaduslikust taustast ja kõigest kriminaalpoliitilistest suundumustest , aga mul on mingi raamotsus on mulle meelde jäänud sellest tantsust .
jah , absoluutselt , Euroopa Liidus on selline tore raamotsus , puudutab siis teatud rassismi ja ksenofoobia vormide ja ilmingute vastu võitlemist kriminaalõiguse vahenditega ja see näebki ette esiteks vaenukõne kriminaliseerimise just nimelt sellise mitte ainult väärteona, näeb ette minimaalsed karistused ja näeb ette kuidas, mille alusel siis karistada, mis on need tunnused, mis peab sellele üleskutsele või siis vaenu õhutamisele järgnema. Kas siis üks variant on see , et inimene tunneb ennast lihtsalt tunnete solvatuna, häirituna, ähvardatuna. Teine on see, et tekib reaalne oht siis avalikule julgeolekule. Ja selle raamotsuse ülevõtmise aeg oli tegelikult juba pea 13 aastat tagasi ja Eesti seda jätkuvalt teinud ei ole.
Koopu, kuidas sa seda kõike kommenteerid siin?
Ei, no ma tahtsingi tegelikult, nagu mul ikka küsimus, et jah, siin debattis on see, et mida me siis nüüd nagu tegelikult teeme, et kas me nüüd täidame kuskilt Brüsselist tulnud järjekordset direktiivi, kuidas mõõta banaanikõverusi või on meil siin tegelikult endal ka tunne, et me ajame õiget asja?
No siin on hea tegelikult vastata vaadates ajalukku. Et tegelikult, jah, kõik, mis Maarika ütlust, 100% õige, väljaratud selle reservatsiooniga, et kuna meil rikkumismenetlus on poolel ja ma siin esindan ka mingil määral valitsust, siis öelda, et me seda üle võtnud pole, et see on veel vaidluse küsimus, aga tõepoolest võib öelda, et meie viis selle ülevõtmiseks riimub võib-olla vähem raamatsuse tekstiga kui mõnel teisel riigil. Aga tegelikult, mis ma ajaloost tassin rääkida, et 92, kui põhiseadus rahvahääletusel vastu võeti, pärast seda siis esimene meie enda kriminaalkoodeks siis sätestas vaine ohutamise kuriteo ilma igasuguse täiendava klassifikatsiooni või tagajärjeta. Lihtsalt üleskutse vihkamisele, vägivallale, diskrimineerimisele, kogu muusika. 10 aastat hiljem jõustus esimene meie siis enda nii-öelda kaasaegne karistusseadustik, mille põhialused, mis põhialused suuresti terve kogu see kontseptsioon ju kehtib täiesti julgelt tänaseni, ka 2002 karistusseadustikus oli see koosseis kuriteona sätestatud sedasi, et ei olnud ühtegi piiravad kriteeriumid. Ehk siis tegelikult meie enda oma mõistusega, me tolledki ei kuulunud isegi Euroopa Liitu, me oma mõistusega sätestasime sellise kuriteo koosseis ja me pidasime seda mõistlikuks viisiks, kuidas põhiseadusest tuleneb nõue tagada. Nüüd tõesti on siis see, et kus ka Euroopa Liit meid seda nõuame, et tegelikult meil on siin veel rahvusvahelisi kohustusi, et siin on ka üks rahvusvaheline konventsioon sellise diskrimineerimise vastu. Ja noh, kogu ülejäänud Euroopa nagu saab sellest aru. Ja kui küsimus on nagu see, et noh, kas seda on vaja, ja siin on paljud öelnud seda, et noh, et näete seda, et see pole meil ju aktuaalne probleem, et noh, et meil ju pole juhtunud seda. Ja noh, tegelikult karistusõigus ühiskonna nii-öelda, ühiskonna tähtsamate õigusülvede kaitsjana, õiguskorra kaitsjana, peab ju nägema ette ka nende neid tegusid, ennustama nii-öelda, mida ei ole veel toime pandud. Noh, selle loogikaga võiks ju ka jõuda nagu selle, et noh, aga meil ju pole siin terrorikuritegusid olnud, et kas meil sellist koosseisu on vaja. Pigem, mida tuleb mõelda, on see, et kas mingi kujuteldav viis õigusüve kahjustamiseks on karistusväärne. Jah või ei? Ja nüüd see on see küsimus. Ja kui me leiame, kui mõned inimesed leiavad näiteks, et olukord, kus keegi kutsub avalikult masse ülesse näiteks, ükskõik kelle vastuse võib olla ka konservatiivsed poliitikud, minge, lööge näod sisse, antke tappa, peksa, siin on koduaadressid, et siis riik ei peaks kaitsma neid, isegi kui meil pole seda veel juhtunud. Ja kui see siis korra juhtub, et siis, mis me siis nagu peaks nagu tegema, et ütleme, et noh, et sõna on vaba. Et selle vaine ohutamiseks suurim probleem on see, et ei suudeta ennast panna nende ohustatud rühmade sisse. Et noh, et kõik näited tunduvad nagu absurdsed, noh, aga meil ju ei toimu sellistesse nii. Aga kui hommepäev näiteks ütleme nimetamata ühtegi konkreetselt linn, aga ütleme mõni Eesti linn, kus on võib-olla venekeelset kogukonda palju, seal hakkaks toimuma süsteemi üles kutsumine, et kui sa eestlast näed, peksad, see on meie siin, ma ei tea, ajalooline maa, siis ma arvan, et on väga vähe neid inimesi, kes tegelikult arvavad, et riik ei peaks sellisel asjal reageerima, kui ta loob reaalse ohu. Ja kui me siis ütleme, et oot, ei, aga sõna oli ju vaba, et te tahtsite, et nii juhtuks, või kutsutakse kui üles näiteks Ukraina pagulaskeskusi põlema panema Vene, noh, ütleme näiteks Vene siis sõda pooldavad inimese poolt, noh, kas selline tegevus on karistusväärne, kui ta loob reaalse ohu? Minu arust see ei ole diskussiooni küsimus, või noh, kõik on diskussiooni küsimus, aga noh, ma ei usu, et on väga palju inimeseks reaalselt ütlevad, et see pole karistusväärne. Ja muidugi on selles mõttes sellisel keskmisel inimesel, et ma ei tea, valgenahalisel, heteroseksuaalsel, puueteta inimesel, kes ei kuulu ühtegi vähemusrühma, siis tal võibki olla mõnikord keeruline, noh, aga keegi ju ei kutsu minu suhtes üles vägivallale. Ja veelgi enam, kui sa siis paned kõik need asjad kokku, et noh, me ei räägi mingis suvalisest lausest, et keegi kirjutab kuskil mingi idiootsuse või isegi kui ta ka otse sõnu kutsub ülesse vägivallale, ta kirjutabki, et antke nendele või tolledele pasunasse, siis ka seda meie koosseis ei hõlma, kuigi see ei oleks üldse ka enne kuulmatu, paljudel riikidel hõlmab. et sest see ongi see , et me ütleme , sa ei tohi sellist asja teha , et sa ei tohigi kutsuda üles mingi nahavärvi vastu vägivalda kasutama . aga meie koosseis on veelgi kitsam , me räägime sellest reaalsest ohust , et ma ei saa isegi sellest mõttest aru , et selline asi pole karistusväärne . et selle loogikaga mina ütleks , et kui keegi seda väidab , siis ma tõesti ei saa aru , miks me pommiähvarduste eest karistame , et noh , see on minu arust nagu mõnes mõttes ju , see on veel väiksem asi , et noh , sõidab korra see kiirabi sinna välja , et noh , et ma loomulikult ise nii ei arva , aga noh , ma ütlen , see on lihtsalt siin nagu argumendina , on ju .
ma korra küsin vahele sellist asja , et mul on jäänud sellest tänasest vestlusest mulje , et noh , tegelikult selle eelnõu raames see debatt käib piiritlemise üle , eks ole . ma siis küsin sellise hästi lihtsakoelise onu Heinoliku küsimuse , et kas need inimesed , kellele meeldib erinevates kommentaariumites sõna võtta kirjutistega , mis ei ole ülemäära poliitiliselt korrektsed , et kas see tulevane eelnõu siis neid , kui palju ta neid ohustab siis , kui üldse ?
Riskides ebaviisakana kõlamisena , see kindlasti mul olid käände lõpud siin ka kõik valed , aga see selleks , siis kuidas ma seda sõnastan , valdav enamus nendest inimestest , kes selliseid kommentaare teevad , on kahjuks või õnneks piisavalt noh , mõjutud , et need kommentaarid kuidagi seda ohtu ei loo . et vastus on jah , selles mõttes siis lühidalt ei , et see seadus ei keela olemast idioot , seadus ei keela olemast mats , selleks on sotsiaalsed nii-öelda sanktsioonid , niisamuti nagu siis ütleme , meil seaduse otsesõnu ju kuskil ei ole karistatav bussis haisemine , aga tõenäoliselt teised inimesed lähevad sust eemale .
Ja mulle tundub ka , et ka ise nüüd teie väga sellise põhjaliku seletuskirja läbi lugenuna , et see asi ilmselt võiks olla ju lihtne , loogiline , mõistetav ja kõik on nagu tore . Et noh , eks me teame , et inimeste see tähelepanu ja lugemisvõime , eriti funktsionaalne lugemisvõime on suhteliselt nagu piiratud , et väga paljud ei ole seda eelnõud ja seletuskirja lugenud ja võib-olla pole ka sellel mõtestanud lahti seda endale . aga võtamegi selle sama Maarja näite , et käime siis selle eelnõu läbi , et noh , paragrahvi pealkiri on nagu vaenu õhutamine , noh see tekitab tõesti niisuguse küsimuse , mis tähendab , et kas ma siis nagu nüüd jaanitulel naaberküla meeste suhtes ei tohigi kehvasti öelda , on ju . aga võtamegi selle näite nüüd nagu ette , et ta on nagu Maarja , kes kirjutab sotsiaalmeedias
mõjutu inimene .
talle nagu noh , seda me saame ka arutada veel , et kas sa oled mõjukas või mõjutu , et niisugused 42-aastased kaupod talle nagu ei meeldi ja üldse , et need tuleks ühiskonnaelust elimineerida . et võtame selle kaasuse võib-olla siis nagu lahti , et noh , et seal ma ise loen sellest normist välja võib-olla mingisugune niisugust nagu neli erinevat elementi vähemalt , mis peaks olema täidetud , ennem kui Maarja kindlasti maitsetust ja sotsiaalset ebaküpsust üles näitavast kommentaarist , hinnangutest , tiinest , sellisest kohatust käitumisest , aga ennem kui me jõuaksime kriminaalkoosseisuni , et
see on ikka ilukõne sul juba .
No ma pean ka vahepeal rääkima , vaata nii . Aga nüüd see vaenu õhutamise koosseis , et no avalik õhutamine , no kas on siis nüüd , kas me selle nagu tingimusel suudame ära täita , et
kui ta internetti pani , on avalik , eeldusel , et see on , pole mingi niisugune kümnel inimesel ligipääs , kui ta on avalikkusele kättesaadav , siis jaa , aga kuidas see lause täpselt oli , kas ta ütles , et mis , kuidas see lõuga saamise kohta vist oli ?
No kõik , kelle nimi on põhimõtteliselt Kaupo , 42 aastat vanad , terved valged mehed , heterod , et need tuleks panna tuleriidale .
No ütleme jaa , see õhutamise osa võiks , sest siin on see tähtis asi , et kui sa lihtsalt ütled , et kõik sellised inimesed võiksid ära surra , noh siis ma ütleks , et minu jaoks ta õhutamine vot ei ole , et sa pead kutsuma ka kedagi üles . see , et võidaks panna tuleriidale , ta kindlasti on juba selline , mis ma arvan , et ütleme , kõige puhtam
võtame elemendi , avalikkuse teema on nüüd nagu olemas . paned internetti , on olemas , et noh , ka sama , et kui me siin nagu räägime sellest , et mida Kaupoga teha võiks , kui meil on mikrofonid sisse lülitatud , me oleme
raadioeetris ,
Facebooki grupis .
Suletud Facebooki grupis , kus on siis piiratud , mõistlikult piiratud isikute ring , siis see ei ole avalik .
aga kui see isikute ring on väga suur ,
aga siin on üks niisugune huvitav asi , et Riigikohus on tegelikult seda interneti avaliku kohana käsitlenud selles kontekstis , ka selle 151 koosseis , mis on see sümbolite koosseis selles kontekstis , aga üks niisugune õigusteoreetiline vaidluskoht on tõesti see , et kui ta on küll piiratud iseenesest liikmeskond , aga see sissesaamine on sinna suhteliselt formaalne , noh nagu on need , ma ei tea , mingid kalamaja grupid või niimoodi , siis noh , pigem minu maitse järgi on võrdsustatav avalikkusega . et noh , kui sul on mingi , ma ei tea , noh avalik üleskutse terrorikuriteo toimepanemisele , mis kusjuures on kõikides Euroopa riikides kuritegu , ka meil , keegi pole käskinud seda dekriminaliseerida , et noh , siis näiteks seal on näide , et ütleme , sul on mingi , ma ei tea , džihadistide Telegrami grupp on ju , midagi sellist , et noh , seal on võib-olla küll sa pead nagu sissesaamiseks ennast kuidagi registreerima , aga noh , neid on nagu igaüks saab sisse
näiteks . Tšihadistina registreerima ?
no või kellegina , jah .
Aga no ütleme siis , siis saab aru , et avalikus kohas peab see tegevus toimuma , mis on ja seega see ei mõjuta meil seda , kui kuskil nüüd jaanitule ääres ma räägin Mariole , mida mm-hmm. mida võiks teha selliste kaupadega või siis me kuskil sõpradega saame kokku ja räägime seda kas poe ees või siis poe taga , et nendes kohtades on ikkagi sõna täiesti vaba ja Mario tahab veel midagi nüüd vahele
öelda . ma küsiks Marika käest ühte asja , mul tuli meelde , et Marika kirjutas seoses parlamendiliikmete immuniteediga mm-hmm. võtame sellesama näite , et noh , et sealt Riigikogus siis on mõni saadik , kes ütleb sellesama asja maha , et Riigikogu suures saalis istungil noh , päevakorrapunktina näiteks või mingi kommentaarina , et noh , et nüüd Kaupo 42-aastaselt tuleks panna kõik tuleriidale . kas siis tema see parlamentaarne immuniteet kaitseb teda selle koosseisu eest ka või ?
Üldjuhul jah , parlamendiliikmetel on antud selline vahva privileeg põhiseadusega nagu indemniteet , mis tähendab , et neil , kui see sõnavõtt on nüüd tehtud näiteks Riigikogu kõnepuldist istungi ajal , on olemas eelnõu , noh , ma ei tea , nimeseadus , tahetakse ära keelustada nimi Kaupo ja siis öeldakse kõik need olemasolevad kaupod , kes on juhtumisi täpselt 42-aastased ja vastavad nendele teistele tunnustele , et nemad võiks kõrvaldada , siis on see Riigikogu tööga seotud ja teoreetiliselt ega Riigikogu liiget tema tööga seotud erinevate sõnavõttude eest karistada ei saagi , kõige parem , mida teha saab , on see , et ei hääleta või kirjutan kurja artikli , aga
Siis meil on siis võrdsed ja võrdsemad , jah . Markus , kuidas sa siis nüüd seda kommenteerid , kas see nüüd on
üllatus-üllatus , Mario ?
ei no ma jäin mõtlema , et no ma ei tea , et kuidagi noh , kõlab kummaliselt .
No põhimõte on ju õige , meil ei ole tegelikult ju neid ma olen selles mõttes Marika igati nõus , et tõepoolest see põhiõigus neid selles kontekstis kaitseb , me oleme ka ju põhiseaduses selles ise kokku leppinud . mida tuleb aga möönda , on see , et meie kohtupraktikas ei ole neid piire päris nüüd kombatud , et noh , siin kindlasti on teatud küsimusi , esiteks , mis ka Marika ise välja tõi , et noh , et kas ta seondub tema saadiku tööga , et noh , kui öelda , et tema avaldused Riigikogu , et noh , et me ju kujutaks näiteks ette , et kui nüüd mingi rahvasaadik läheb pulti ja siis ütleb lugupeetud saadikud , kuigi praegu räägime siin näiteks saastetasudest , siis ma soovin siit puldist hakata teile näitama lapsporno pilte . Et noh , siis sellisel juhul ma arvan , et noh , lisaks sellele , et see kindlasti ei ole hea toon , võib küll seada kahtluse alla , et teda see põhiseaduslik säte sellisel juhul kaitseb , aga tõsi , kui ta seondub selle sõnavõtuga niimoodi , siis temal on selles mõttes nii-öelda rohkem lubatud , aga ta ei ole , selles mõttes ma ei ütleks , et ta on võrdne ja võrdsemad , sest talle peab ka olema seda funktsiooni täites lubatud end väga vabalt siis väljendada .
Lähme siis enne pausi korra koosseisuga edasi .
Lähme koosseisuga edasi , jah , et nüüd on järgmine on see , et peab olema avalik ja siis peab olema õhutamine ka veel . Et mis see nagu see õhutamine tähendab , et kas see on nagu siis
lased rohkem
õhku peale ?
õhku peale , jah .
See on nüüd jah , see termin , mis tegelikult õhutamine võrdub üleskutse , et seekord sai otsustatud põhiseaduse teksti kasuks , põhiseadus kasutab õhutamise mõistet , mis tõepoolest võib ka olla tõesti lõkkeaseme õhutamine , aga ta on üleskutse , ja see tõesti siis peab olema see , et see väljendus , mida sa teed , peab ka endas siis , või noh , see peabki seisma siis üleskutses , mitte lihtsalt näiteks , et oi , kus ma vihkan kauposid , on ju , noh , või midagi sellist , et sa pead ikkagi kutsuma inimesi üles sisuliselt
kauposid vihkama
või vägivalda kasutama nende vastu , jah , niimoodi . loomulikult mõnikord ta võib olla suuremal või vähemal määral nii-öelda noh , sellest sõnavõtust nagu tuletatav see üleskutse , et see ei pea alati olema minge nüüd teie teda lööma , noh , siin ka see näide oli ju see , et kõik kaupad tuleks viia ma sellepärast ma selle sõnaga natuke norisingi , et ta on niisugune pool piiri peal , aga noh , ütleme sealt ma juba mõistan teda õhutamiseni üleskutsena , jah .
aga kui ma näiteks sõnastan ümber selle , et nägin täna unes helget tulevikku , kus kõik kaupad viidi tuleriidale ,
vot see on juba selline huvitavam asi , et seal peaks tõesti noh , ta esmapilgul ju koheselt õhutamine ei ole . et ta on pigem enda väljendus , et ütleme , et minu arvates oleks maailm toredam , kui kauposid siin ei oleks
mm-hmm. .
et selles mõttes see juba tekitab olulise vaidluse sel teemal , et kas ta on nüüd õhutamine , jah .
no mul juba tekib vaikselt hirm siin saates , et pilkude mäng minu suunas .
ei no selles mõttes vaata , eks tuleb mõelda õigesti stsenaariumite peale , et
mm-hmm. aga nüüd me jõudsimegi jah , selle , et peab olema siis avalikkus , peab olema õhutamine , siis üleskutsumine , aga siis ka see vihkamine , vägivald , diskrimineerimine . et need on siis asjad , millele peaks koosseisu järgi olema üles kutsutud . Kuidas seda nagu mõista , et mulle tundub , et selles kontekstis väga paljudel inimestel lihtsalt mure , et ei saa enam teha lolli ja nõmedat nalja
Mul on täpselt sama tunne.
Ongi nagu, et kas ma nüüd ei tohigi nagu vaadata neid meeme internetis, mis mõnikord, noh, ütleme niimoodi, et piinlik on tunnistada, mis asjad naerma ajavad, aga see on osa meie inimesest olemisest, et mis see siis nagu see vihkamisele, vägivallale, diskrimineerimisele üles kutsumine tähendab, no üks on, see on väga lihtne, et lähme tõmbame kõik kaupood kohe võlla, kohtume kell 19.00 Vabadusväljakul. Et noh, siis on nagu ilmselt nagu lihtne, aga kas loll nali keelatakse ka ära? Kas maitsetu huumor on nüüd siis...
Mis saab minu karjäärist on ju pärast seda?
Tegelikult aga enne kõike seda maitsetud huumorit katab just see viimane osa, on ju, kus me räägime selles, milleni me veel pole jõudnud. Et selles mõttes, et kui ka ta on avalik ja kui ta ka on üleskutse iseenesest vägivallale. Ütleme, noh, keegi, ma toon lihtsalt näite, et see lause, mis siin öeldi, et see on öeldud siis niimoodi, ma ei tea, et ütleme, sa ütled praegu Maarjale siin, et teed mingi kriitilise kommentaari ja siis ta sõnud, pahan, et kaupat tuleks küll maha kõik liiga, on ju. Et noh, et siis see on selline nagu naljatades öeldud, kus juures ma toon siia välja ühe näite, et jällegi huvitav, miks keegi pole käskinud siis seda dekriminaliseerida, kui sõna nii vaba on, et meil on aegade algusest peale, no mitte kõikide aegade algusest, et ma sen Hammurabi ajal päris ise ei olnud veel, aga et ähvardamine karistatav. Mm-hmm. Ja seal on ka lisakriteerium, et juhul kui see on siis, sisuliselt, ma ütlen inimkeelisel lisakriteerium, et sisuliselt, kui inimesel oli päriselt põhjust karta, et siis temaga midagi juhtub. Ja seal, ja meil ei ole ju meeletult nagu mingi aru saamatus, kui sa lähed bussi ja sa ei paku istet vanale tädile või onule ja ta ütleb sul, oi sa maragratsin, tuleb, ma löön su maha, on ju. Põhimõtteliselt, noh, ta on ju äfar, kui ma löön su maha tapmisega, aga noh, see pole tõsiselt võetav. Aga nüüd, kui see on siis tatoveeritud, suur kael on jämedam kui keskmise mehe reis, on ju, paneb sulle relva otsa ette, või ütleme, okei, tulirelva nagu paneb noa otsa ette, ütleme, mis saad surma, on ju, noh, siis võib-olla on, et äkki seal me peame vajadukseks, ta on selgelt äfardamine. Seal nagu sõna ei ole vaba, on ju. Et selles mõttes selle nalja eest kaitseb meid põhimõtteliselt see lõpposa sellest koosseisust, mis ongi, et ta peab andma aluse siis karta, et päriselt võib järgnud mingi vägivallategu või ühiskonna turvalisus võib sattuda ohtu.
Tänases saates te tegelikult head kuulajad näetegi, et mis asi juura tegelikult on. Et juura ei ole ainult see, et loed normi pealkirja vaatad, et vaenu õhutamine tundub segane ja nõme asi, sõna on pandud kamitsasses, vaid tuleb hakata nüüd edasi vaatama, mida me praegu siin teeme siin, et see on vist siis grammatiline tõlgendamine, me võtame teksti ette, lööme ta lahti juppideks ja siis hakkame süstemaatilist teleoloogiliselt tõlgendama ja vaatame nende mõistete taga ja sisse ja see ongi tegelikult see juuratöö, ennem kui me hakkame kedagi süüdi mõistma, peabki nagu vaatama nende elementide olemasolu. Aga tõesti, me oleme nüüd siis jõudnud seda, et peab olema mingisugune isikute rühm, kelle suhtes see üleskutse on tehtud, et kui nagu konkreetselt kaupo juurde tullakse, tal nuga otsa ette pannakse, siis selle jaoks on karistusseadustikus, ma saan aru, mingi teine paragraf, ähvardamine või tehakse ka juba nagu füüsiliselt liiga, siis läheb mingi järgmise paragrafi, aga nüüd see gruppi määratlemine, gruppitunnuste määratlemine, siin on üks igavane pikk loetelu, aga see lõpuks lõpeb ikkagi või muu sellise alusega, et kuidas te nende kategooriateni jõudsite, mis siin loetletud on, põhiseaduses on see loetelu tegelikult ju kitsam, võiks mõni teie kriitika öelda.
Jah, need kategooriad tegelikult selles eelnõus, need kategooriad ju põhimõtteliselt ei muudetud välja arvatud üks erisus, et sinna pandi siis puue juurde. See oli ka siis selline kokkulepe, mis siis nii-öelda koalitsioonipartnerite vahel saavutati. Aga siin on tõesti see, et see üleskutse, et ta ei ole lihtsalt nagu mis tahes, noh, ütleme, keegi ütleb, et mulle ei meeldi muusik X, on ju kutsub tema vastu üles, sest ta ei kaitse selles mõttes päris otse nagu ja ainult üksik isikut, et ta on isikute selline võrdväärsus, et sellepärast ongi need rühmatunnused siia loetletud ja need on siis rahvus, rass, nahavärv, sugu, puue, keel, päritolu, usutunnistus, seksuaalne sättumus, poliitilised veendumused või varaline või sotsiaalne seisund. Ja siis see peab olemagi, noh, ütleme, siin on keeruline, et kas nüüd kaupo on nagu mingisugune sotsiaalne seisund, et noh, ma kardan, et ta seal juba kukuks meil nagu ära, et noh, et...
No advokadibüroo juhtib partnerid.
Nimetame...
Rikkad inimesed.
Nimetame advokadid näiteks.
Jah. See on eriti hea.
Sotsiaalne seisund on ju.
Samamoodi mulle tekkis küsimus, et noh, väga populaarne on öelda seda, et riigiametnikud on meil nagu rumalad ja kipuvad olema ülemakstud, et kas riigiametnikud võiksid ka olla siin nüüd sotsiaalne seisund?
Jah, ütleme, et sotsiaalne seisund on meil selline õigusmõiste, mida ei ole senimaani kohtupraktikas ka avatud, et ja ega ka tõtteda peab tunnistama, et selles osas ei ole ülemäära palju meil ka õiguskirjanduses lahatud. et mida selle all täpsemalt silmas pidada, kui ütleme, me läheme riigiametnike peale, et noh, et sotsiaalne seisund, minu arvates riigiametnik nüüd ei ole, et sotsiaalne seisund on siiski midagi sellist, mis siis...
Nagu rikkad ja vaesed.
No jah, et mis seondub ühiskonna positsiooniga niimoodi, et aga noh, muud need on nagu valdavalt selles mõttes, et noh, kui me räägime näiteks ütleme noh, soopuue keel, et noh, need on need peamised, et selles mõttes selline üldine näiteks, et noh, ongi, et mingi, kui kutsud lihtsalt mingisuguste inimeste vastu, näiteks ütleme FC, okei, ma ütlen, et jalgpalliklubi välja ühtegi, aga mingisuguse jalgpalliklubi toetajate vastu, et siis ta sinna alla nagu ei lähe. Küll aga poliitilised veendumused, et noh, tegelikult see ju, mida ka korduvalt öeldud, et see koosseis kaitseb on tegelikult, noh, tihti on konservatiivsemad poliitikud selle koosseise vastu olnud, aga see kaitseb just ka loomulikult neid, et noh, ma nagu tõesti ei kujuta ette, et ka need kõige raevukamad selle koosseise vastased poliitikud, et nende õigusi ei peaks siis riik kaitsema, et muidugi peaks ja ma arvan, et peaksid ka ise sellest aru saama, et kui üks hetk ongi, et noh, võtame, et need erakonnad, kelle toetusprotsent on ka võib-olla selline, et neljandik inimesi neid toetab, võib-olla on väga polariseerivad, et välja väga palju ei toeta ja kui see suur osa, kes ei toeta, näiteks hakkaks tõesti täiesti tõsiselt võetavalt nimeliselt neid poliitikuid nende vastu kutsuma üles vägivallale või nende toetajate vastu, minge nüüd nende, ma ei tea, suvepäevadele ja kõik, kes neid erakondi toetavad, et antke pasunasse aadress on seal, loomulikult riik peaks selle eest kaitsma neid ka. See on tõsiselt võetav oht, võib sellega, juhul kui kaasem tõsiselt võetav oht, et siis neid peaks selle eest kaitsma. Aga need rühmad siis peavad jah olema, et me ei räägi lihtsalt mingist ühest isikust, keda kuidagi sõimatakse või nii.
Mm-hmm. No eks meie diskussioon siin ka näitabki seda, et mis sageli ühiskondlike diskussioonide debattidega nagu nässu läheb, et tegelikult võetakse mingid üsna selged mõistad ja siis üritatakse neid niimoodi laiendada ja tegelikult absurdina ajad, et noh, tõesti, et meenutuseks, et kui me räägime nendest ühiskonnagruppidest, mis siin Karsi paragrafis sees on need on rahvus, noh, suhteliselt lihtsalt mõistetav, ja rass, nahavärv, sugu, puue, keel, päritolu, usutunnistus, seksuaalne sättumus, poliitiline veendumus, need on tegelikult on nagu väga lihtsad ja loogilised asjad ja siis alati tuleb kuskilt nurgast keegi välja, kes küsib, et ahaa, päritolu, mina olen Haapsalust, kas siis Haapsalu inimesed on grupp, kas riigiametnikud on grupp, kas advokaadid võiks olla grupp ja sellega keeratakse kogu see debatt tegelikult noh, kas heatahtlikult ja mõnikord ka pahatahtlikult täiesti uppi ja pea peal, et loetelu on nendest gruppidest siin seaduses või noh, eelnõus kenasti olemas, arusaadav ja selle üle võib kuskil sõna on vaba. Nalja võib teha, aga seda ei peaks võib-olla siis nagu debatti keskele võtma.
Ma vahepeal jõudsin tõdemuseni, et advokaadid on ilmselt puue selles nimistusel. Aga Marika, kas sa näiteks ise leiad, et see loetelu, mis seal praegu on nendest isikute gruppidest, et kas see on liiga laiga kitsas, kedega võiks sinna lisada?
Mina arvan, et praegu nii nagu see on see täiesti adekvaatselt määratletud. Üks asi, mis mind ongi varasemalt seda praegu kehtuvat vaenu õhutamise paragrafi vaadates silma torganud oligi see, et puue oli puudu, et see on kindlasti väga, väga teretulnud lisand, aga mina leian, et praegu on see võrdlemisi ammendav.
Ma selle puudega, ma tahaks ka korra, et võib-olla inimesed, no ma toon ise ka muidugi nagu näite, mida ma mõnikord nagu kritiseerin, kui tuleks äärmuselt ka näitida, aga ütleme, ajaloost me nagu selles mõttes ju teame, et sellised asju on olnud, ütleme, siin aga noh, ma lihtsalt ei kujuta ette, et inimesed arvavad, et tõsimeeli arvavad, et sõnavabadus kaitseb näiteks seda, et keegi mingil rassipuhtuse eesmärgil näiteks kutsub ülesse nii, et tal on tõsiselt võetavaid järgijaid, näiteks kui näete tänaval mingisuguse, ma ei tea, siis kromosoomi arvudest tuleneva puudega inimesi hävitama, sest nad on meie rahval kahjulikud. Ja siis me tõesti ütleme, et aga sõna on vaba ja nende tervise elu võibki ohtu saada. Ma ei kujuta ette, kuidas need inimesed tegelikult vaatavad nendele lastevanematele otsa ja ütlevad siis, et nende laps näiteks ei ole üldse riigi kaitset väärt. See on nagu tegelikult nagu hoomamatu see, et seda ei ole meil. Jah, ma olen nõus, et meil, õnneks meil ei ole sellised asju. Neid on kunagi ajalos olnud ja kas meil karistusõiguses peaks olema selline see ohuloomine kaetud, no siis tõenäoliselt jah, see oligi põhiseaduse paragrahv 12 lõike 2 mõte, kui 92. aastal te, kes piisavalt vanad olid, seda hääletamas käisid.
Ma küsin siis kohe ära asja, mis on mul keelel olnud siin terve saate jooksul. Kas nüüd president Kaljulaidi ja mõned teiste poliitikute sellised efektsed esinemised sloganiga sõna on vaba. Kas on karu teene teinud sellele sinu protsessile praegu, millest sa räägid?
No vaat, sõna on vaba, aga ja kindlasti see on väga huvitav küsimus, ma olen ise ka selle peale mõelnud, et sõna on vaba , aga meil on ka vaba eneseteostuse õigus , on ju , ja seal noh , me saame aru , et sõna on vaba mingite piirideni , ta on kohati on tõesti viinud selle absoluutse käsitluseni . ma arvan , et see propageerida sõnavabadust ja selles kontekstis , nagu president seda tegi , mis oli hoopis teine , et tema ei kutsunud inimesi üles vaenu õhutamine , see on tegelikult väga mõistlik ja hea , sest sõnavabadust tulebki selle tähtsust pidevalt rõhutada ja tuleb , ja sellepärast ma tegelikult olen ka äärmiselt tänulik nendele , kes tõsimeeli seda diskussiooni peavad , mitte nendele trollijatele , kes lihtsalt noh , jauravad ja ei loe seda koosseisu läbi ja lihtsalt nagu kotivad , et noh , need on alati , et see on ju see , et igal pommi väljakutsel tuleb mingi vend , kes on demineerija , iga riigieelarve kokkupanemisel on kõik finantsanalüütikud , on ju , ja Covidi kriisi ajal olid kõik need hobikirurgid . aga need , kes päriselt , sest tegelikult loomulikult ongi vaja mõlemat arvamust ka teiselt poolt , et vaadata , et see koosseis , see ohukoht nendel koosseisudel , nagu ka teistes riikides kohati võib-olla , ongi see , et on võimalik neid koosseise tõesti sõnastada ka liiga laialt . Kui sa tõesti sõnastad selle koosseisu selliselt , et igasugune teise inimese solvamine , siis tõesti on see , et keegi ütleb jaanitule äärel , et Kaupo , sa oled loll näiteks , on ju , siis oleks see kuritegu .
tõenäoline , et see juhtub .
just , ja sellist asjadest tulebki kaitsta , sellepärast ma olen jube tänulik nendele , kes päriselt rõhutavad seda , et sõna on vaba ja tõsimeeli kaitsevad seda . aga noh , ma toon ju näite jälle sellest , et ja ma siin ei taha kuidagi kuhugi midagi liigitada ega öelda , et midagi on halba , aga ma siis toon ühe näite , et noh , et ka poliitik Varro Vooglaid on väljendanud väga kriitilist arvamust eelnõu kohta , et sõnavabadust tuleb kaitsta . ometigi mulle teadaolevalt tema näiteks nägi , et sõnavabaduse piir on seal , kus , see oli vist mingi ERR-i saade , kus öeldi , et ta mõtleb päevas mingil homoseksile , ma ei tea , mitu korda rohkem kui keskmine homoseksuaalne inimene . aga seal näiteks tema arust sõna ei olnud vaba . Ta ütles , et siin ületati sõnavabaduse piiri , eeldusel , et mu informatsioon on õige , et ta selle hagi kohtusse esitas , ma saan aru , et kuskilt ma lugesin uudist , kas äkki 5000 eurot nõudis seal hüvitist . aga miks siis seal ei olnud sõna vaba ? Ja ma üldse ei heida ette , loomulikult kui inimene tundiski , et see puudutas teda , aga näe , seal tuli tema sõnavabaduse piir ette ja kusjuures meie see eelnõu on valgusaastate kaugusel sellisest väljendusest , ta ei hõlma seda absoluutselt . et noh , ja ometigi seal inimene , kes ise ütleb , et noh , sõnavabadust tuleb kaitsta , leidis , et neid piire ületati , ja ma tean , et see on tsiviilõiguslik nii-öelda vahend ja me räägime siin karistusõigusest , mis peabki olema nii-öelda äärmuslikum meede , aga noh , jällegi illustreerimaks seda asja , et vastuseks küsimusele , et väga hea , et rõhutatakse , et sõna on vaba , aga väga hea , kui teadvustatakse ka seda , et sõnavabadusel on piirid
ja et siis oleks diskussioon hea , et arutatakse ja leitakse see koht , et kus see piir siis tegelikult
just täpselt , täpselt ja see on tõesti väga hea , et on ka neid nii-öelda valvekoerasid , kes valvavad selle üle , et see koosseis liiga laiaks ei lähe .
Mul on veel üks mõte siia . Kas see tants sõnavabaduse ja vaenukõne ümber ei ole natukene kantud ka sellisest ameerikalikust arusaamast , mis on sõnavabadusest , mul on jäänud mulje , et Ühendriikides sõnavabadus võib-olla olemuselt siis juba laiem kui euroopalikus õigusruumis ?
Jaa , ta võib olla , kuigi ka sealt on ju pärit see , kui ma ei eksi , sealt see väljend , et sõna on küll vaba , aga sa ei tohi , on ju , seal puupüsti teatris karjuda , et põleb , on ju . ja tegelikult ka , ega ka Kapitooliumi see nii-öelda mässu teema on ju seal , me räägime ka õhutamise küsimusest ja minu , kuigi ma ei ole Ameerika õiguse spetsialist , siis minu teadaolevalt see praktika sõnavabaduse sisustamisel on seal siiski see , et selle nii-öelda sõnavabaduse alla ei lähe ikkagi õhutused kuritegudele  mida ka põhimõtteliselt sisuliselt hõlmab meie koosseis , aga nende käsitlus võib olla kohati laiem kui Euroopas , eks see on paratamatult , on kultuuriruumid erinevad , et noh , teisalt noh , nendel on ka näiteks surmanuhtlus ja võimalik inimesi mõista 347 aastaks vangi , et noh , me oleme erinevates asjades nagu noh , erinevad .
Marika , oled sina Ameerika õiguse spetsialist äkki ?
Pean tõdema , et ei ole .
jah , mul on vist jäänud kuskilt mulje , et Ameerikas sa võid sõnavabaduse varjul rassist olla rahulikult , et noh , ilmselt ka Eestis tõenäoliselt .
eks ma arvan , et ka Ameerikas on see kohati poliitiline küsimus , et kui vaadata mingisuguseid konservatiivsemaid Ameerika sotsiaalmeediakanaleid , influencereid , siis ka nemad võivad öelda , et minu sõna on vaba , ma võin absoluutselt kasutada sellist väljendit sellise inimgrupi vastu , aga näiteks mõni päev tagasi Elon Musk keelas Twitteris sellise sõna kasutamine nagu cisgender , mis siis tähendab seda , et inimene identifitseerib ennast selle soona , kellena ta sündinud on . nii et eks on näha , et kui asi kedagi otseselt puudutab , siis see tekib noh , muutub reaalsemaks nende jaoks .
oota , aga sa , Maarja , ütlesid huvitava mõtte , et sul on jäänud mulje , et Ameerikas võid sa olla sõnavabaduse kaitse all ka rassist . Et parandage mind , aga ega Eestis ka ei ole ju keelatud rassist olla . Et ju tegelikult ka, et nüüd keegi , kes võib-olla kardab kuulajate seast , et karistusseadustiku paragrahv 151 , vaenu õhutamine paragrahv , et sellega võetakse temast küljest ära midagi nagu igiomast , et ta on nagu hinges
tema parim iseloomuomadus .
Parim iseloomuomadus on olla rassist või et talle ei meeldi teatud rahvusgrupp või ka mingisugune religioonne grupp , et selle vastu seadus ei ole . See on selles mõttes inimesel see mõte- ja tundevabadus kindlasti jääb , noh tõsi , on probleem selles , et kuna ta peab edasi funktsioneerima siiski ühiskonna liikmena , et niipea , kui ta nüüd hakkab kas avalikult oma veendumuste põhiselt siis üles kutsuma ja nüüd neid samu koosseisu tunnuseid täitma siin , et kutsub üles avalikult vihkamisele , vägivallale või diskrimineerimisele ja hakkab nagu siis oma seda nagu veendumust nagu tegelikult muutma tegudeks , mis teise isikute gruppi kuidagi , isikute gruppi kuidagi ohtu seab , et siis tekib nagu probleem . aga noh , enamus meist on ju nii laisad , et me mõtleme oma mõtteid ja võib-olla räägime nende jaoks sõpradega , aga ega me nende tegudeni tegelikult kunagi ka ei jõua , ka tegelikult üllates eesmärkides .
teised sa suletud ringis oma üleskutsed siis nagu jagad , ma saan aru . Oli seda koosseisu veel seal jäänud või ?
Kuule , vaata , väga hea , et sa meelde tuletasid , et jah , et meil need sotsiaalsed tunnused , sellest rääkisime ära , aga et nüüd peab see üleskutse või õhutamine peab olema ka siis mingil viisil , mis annab aluse karta õhutusele järgnevat vägivallategu või ühiskonna turvalisuse olulist ohtu sattumist .
no seal on päris palju selliseid semiavamata õigusmõisteid , mulle tundub . No, olulisel määral ja
kindlasti muud. Me saame kõik siin , on iga sõna , mida on võimalik jälle venitada absurdini , aga kuidas siis eelnõu autorid seda silmas pidasid , nende mõistete tähendust ?
jah , et kaks asja , mis siis peab olema , et see on viis , ehk siis me ei pea tuvastama reaalset tagajärge , ehk siis nagu praegusel koosseisul on see , et sa peaksid reaalselt selle õhutaja , ütleme , kui meil ongi , see on minu näide , et ütleme , mingis vene keelt kõnelevate inimestega ütleme linnas , on need üleskutsed eestlaste vastu näiteks , et siis selleks , et mõnda üleskutsujat praegu võtta vastutusele , noh väärteo eest umbes sama rikkumine umbes nagu punasega üle tee minemine , et siis sa peaksid näitama , et näe , vaata sinu selle lause pärast see eestlane selle nurga peal sai pasunasse , aga noh , seda sa ei suuda kokku viia , on ju . Ja mõte ongi see , et sa lood selle ohtliku fooni , ehk siis see viis , kõigepealt viis ja see peab andma siis aluse karta , et tõesti sellele võib järgneda vägivallategu või ühiskonna turvalisuse oluline ohtu sattumine . ja mida see tähendab seda , et mõistlik nii-öelda objektiivne kõrvalseisja käsitleb seda viisi sellisena , et kuule , siit võib küll tulla . Ja see tähendab nüüd seda , et noh , on nagu näite , et kui sul on mingisugune uhke restoran , kus ütleme , inimesed , kes üldiselt ei ole altid pidevalt ütleme , mustanahalistele peksa andma või valgenahalistele või kellele iganes , et sinna jookseb narkojoobes palja torsoga mees sisse ja hüüab , et nüüd mis iganes usund , rahvusrühm või mida iganes , ahju , noh , objektiivne mõistlik kõrvalseisja ütleb , et noh , nüüd siin küll midagi ei juhtu . ta visatakse sealt restoranist välja ja võib-olla öeldakse , et kole lugu , on ju . niisamuti , kui mingi inimene Delfisse kirjutab kommentaari või mis tahes muusse meediumisse loomulikult , kirjutab kommentaari , isegi kui ta ütlebki , et ah , lööge need eestlased , mis iganes usundi , mis iganes inimesed maha , noh , see ei tekita seda ohtu , mitte keegi ei vaata , ah vot , väga hea , siin Toivo48 kirjutas , et lööge eestlased maha , on ju . okei, ma nüüd lähen ostan relva . Et noh , ei , see on jällegi see , et see viis , see peab olema reaalselt , nii nagu ja see on nagu osutus , et oi , see on nüüd jälle niisugune ennustamine , ei , siin ei ole vaja ei Pendli Felixit ega nõid naistat kutsuda kohale , et meie karistusõigus on ka enne opereerinud taoliste asjadega , nagu sa mõtlesin , ähvardamise koosseis , ähvardamine karistada üksnes siis , kui on alust karta , mida ja samuti Riigikohus on seda selgitanud läbi objektiivse ja subjektiivse kriteeriumi . aga nüüd see , mida siis see reaalselt peab siis tähendama , vägivallategu tähendab seda , et sellele võib järgneda mingi selline tegu , mida meie karistusseadustik loetleb vägivallaks , need on siis ähvardamine või ähvardamine siis tervisekahjustuse tekitamise või surmaga eeskätt , on ju , ja teiseks siis ka kehaline väärkohtlemine või selline reaalne vägivallategu , mida me tegelikult ka inimkeeli peame vägivallaks , ilma juriidilisi terminit kasutamata . ja ühiskonna turvalisuse oluline ohtu sattumine , miks see oluline sai siia pandud , just selle rõhutusena , et me ei räägi mingist sellisest noh , et keegi ütleb , et noh , ma nüüd lugesin seda postitust , ma ei tunne enam ennast hästi , et see , me ei räägi nagu sellest , see ei ole ühe inimese subjektiivne tunne . tegelikult ega ei ole ju tore lugeda muidugi , kui sa loed seda Delfi kommentaari ja sa oledki näiteks , ma ei tea , valgenahaline , mustanahaline , sinu vastu noh , kutsutakse kuidagi üles , seda ei ole tore lugeda . aga see ei tähenda , et tingimata on ühiskonna turvalisus oluliselt ohtu sattumas või sattunud . mida sa siis , millised näited siia alla võiksid minna , ongi see , et miks ma rääkisin mõjutust inimesest enne või niimoodi , et me peame vaatama seda konteksti, seda aega, ühiskonnas aktuaalseid teemasid, millised on need inimesed, kellele see üleskutse tehti, kelle poolt see üleskutse tehti. Näiteks, kui ma praegu ütleksin, et ja oletagem, et ma olen mõjukas inimene, no kes on, no ma ei taha nimesid öelda, aga ütleme nii, et oletame, et ma olen mõjukas, nii, et Kaupo on mõjukas ja. Inimene ja ütleb, et teate, et mina arvan, et kõik Eestisse tulnud Senegali põgenikud tuleks maha lüüa. Praegu minule teada, kui ma ei ole jällegi nüüd rahvastikupoliitika spetsialist, ma ei tea, kas meil on mõni Senegali põgenik, ja tõenäoliselt nagu mingit suurt nagu kõlapinda, see nagu ei saaks, okei, võibolla siin keegi võtab nagu rassist kinni, aga nii, aga võtame siis isegi nii, et kõik Islandi turistid on ju, et
no kõik, meil on isegi diskrimineerimine, et me ei pea minema äärmuslikuks, et kõikidel Islandi turistidele müüme õlutud poole kallimalt.
No põhimõtteliselt jah, aga siis peaks olema, et ka reaalselt ühiskonna turvalisus sattub ohtu, et isegi kui keegi hakkaks endale müüma õlut kallimalt, siis nagu mitte, et aga no ütleme jah, et siis ta kukuks juba hästi kiiresti ära, et sellepärast selle vägivallaga on nagu parem, aga et noh, vaata, see ei ole ühiskonnas aktuaalne, kõik on mingi, mis asja, mees on lolliks neid Islandi turistid, kedagi, ma ei tunne äragi neid, ja mis nad ei või siin käia, neil oli hea jalkameeskond ja vaala liha seal söövad ja kõik on tore. Aga on ka aktuaalsemaid teemasid ühiskonnas, näiteks too hetk, kui tulid Ukraina põgenikud suures ulatuses siia, siis suures hulgas siia sisse, siis kindlasti ühiskonnas oli see tundlikum teema. Ehk siis me peame vaatama kõiki need asju kogumis. Ühesõnaga, kui ma lähen Türi Lille laadale ja hüüan seal selle, et kõik Islandi turistid tuleks teibasse ajada, siis noh, on siililigi selge, et noh, see koosus ei ole täidetud. Aga kui on nüüd, ütleme, tõesti mingisugune, ma ei tea, rahva kogunemine, selline selgelt ühtselt vainulikult näiteks meelestatud rahva mass, näiteks protesteerivadki näiteks, ma ei tea, võib-olla Ukraina põgenike vastu, ja seal on siis tõesti mingi mõjukas, ma ei tea, rahva esine ja ühiskonna tegelane, kes siis peab seal sellise kihutuskõne, ütleb, et nii nüüd me läheme ja see pagulaskeskus asub sellel aadressil ja kõik nüüd lähme viskama aknad sisse ja nii kui kedagi näeme, siis ka hambad sisse. Et noh, vaata, see nüüd on see, mis objektiivsele kõrvalseisele annab tõesti aluse arvata, et võib järgneda vägivallategu, ühiskonna turvalisus võib ohtu sattuda, need on need asjaolud siis, no ühiskonna turvalisus, mida see tähendab, see tähendab seda, et ta on natuke abstraktsem kui see konkreetne üksik vägivalla tegu, see on see, et siis me päriselt ütleme, et kuule peale seda nüüd küll mina ei julgeks väga väljas käia, et noh, siin võib üks kõik, mis turvalisus tähendab ka seda, et kuidas siis sellest nii-öelda rühmast inimesed ennast tänaval saavad tunda, et kas sa pead tundma nii, et sa vaatad pidevalt umbes selja taha, karvalt inimesed, ma ei tea, tulevad tänaval, sülitavad su peale, sõimavad sul näo täis, sellised asjad, aga see on ikkagi, see on päris intensiivne kriteerium ikkagi, et selleni jõuda tegelikult.
Aga opereeritakse ka sellise mõistega nagu avalik kord, et noh, tõesti see ühiskonna turvalisuse oluline ohtu sattumine, et see on tõesti selline, et mis asi on ühiskond ja millal, mis on turvalisuse, mis on oluline, aga avalikust korrast sellest on ikkagi ju kirjutatud ja seal on nagu lahendeid küll tehtud, aga ometi te olete mingil põhjusel selle mõiste kõrvale heitnud, et mis see põhjus oli?
See on nüüd hea küsimus, et tegelikult meie õiguses avalik kord, kuigi ka meie õiguses on teatud alternatiivsed avaliku korra käsitlused, isegi karistusseadustikus, ütleme, väljasaatmise juures on Euroopa Liidu õiguse mõistes avalik kord, aga nüüd raamotsus räägib ise avalikust korrast ja tegelikult ka siin Tartu Ülikooli kaasprofessorid Kari Ginter ja Anneli Soo analüüsisid tegelikult ka raamotsuse mõistes seda avaliku korda. Ja nemad ka leidsid seda, et tegelikult Euroopa Liidu mõttes see avalik kord on midagi olulisemalt nii-öelda tummisemad kui see, mis meil on avalik kord. Sest meil avalik kord tõesti on see, et kui sa nüüd tänaval lällad, oled purjus peaga, siis meil see avalikule korrale viitamine oleks natuke midagi laiemat. Kuigi ma siin tahan taaskord ühe nagu nii-öelda huvitava fakti välja tuua, et noh, sõna on küll vaba, aga võib-olla tuleb mõnele šokina või üllatusena, et kui sa tänaval käid ja mingi inimene tuleb su juurde ja hakkab su tänaval sulle pidevalt sinuga ühte sammu käima ja karjuma sulle rõvedaid roppusi, siis ta paneb ka toime avaliku korra rikkumise, mis on väärtegu ja minu arust see on elementaarne, et tegelikult politsei koristab ta ära, kuigi sõna on vaba. Aga meie ei kasutanud seda avaliku korda just see tõttu, et avalik kord on natuke liiga lai. Me muidugi alternatiivselt oleks võinud viidata avalikule korrale Euroopa Liidu õiguse mõttes, aga me siis sisustasime selle nagu sisuliselt ära, et kuna siin oli natuke ka kriitikat, et võib-olla tekib siis nagu segadust, et me kasutame avaliku korda ühe korra ühtemoodi, teine korra teistmoodi.
Okei, okay, see mõiste on siis ühesõnaga veel karmim kui see vana hea avalik kord, et ta on nagu tõletagi selle ja natukene võib-olla uue ja innovaatilise mõistega tegelikult selle lati nii-öelda kõrgemaks ajanud, et üldse karistamiseni võiks minna.
Kas meil on koosisest midagi jäänud siia lõppu ka, et meil hakkab saade vaikselt oma auväärse otsani jõudma ja
karistus on?
Karistus, jaa. Kauaks kinni maia läheb siis?
Üks kuulus laul on 2-3 aastaks, aga see nii hull meil siin see asi ei ole. Euroopa Liidu raamotsus nõuab tegelikult, et oleks kuni ühe aastase vangistusega see karistatav. ka siin valitsuse algatatud eelnõus on tegelikult valitud esimeses lõikes, ehk siis selles tavakoosseisus kõige madalam võimalik sanktsioonimäär ja see on rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. See on see maksimum. Ja nüüd on see teine lõige, mis siis sätestab raskemad juhud, ehk siis kui seda on tehtud korduvalt või gruppi poolt, siis on rahaline karistus või kuni kolme aastane vangistus. Ehk siis ongi põhimõtteliselt kuni kolmeks aastaks, nagu ma siin algus laulule viitades ütlesin, aga üldjuhul on siis rahaline karistus või kuni üheaastane vangistus. Ja no loomulikult kohalduvad kõik meie sanktsiooniõiguse üldpõhimõtted karistusseadustiku üldosa regulatsioon, kus me loomulikult vaatame süü suurust ja nii edasi, et aga sanktsiooniraam on siin tõesti valitud ikkagi päris madal, ma ütleks.
Jah, aga võib-olla me tõmbame siis sellega vaikselt ka joone alla, et äkki on aeg viimasteks mõteteks, Marika?
Jah, mille osas mina ja Kärja oleme ka meedias sõna võtnud ja mis ma arvan, teeb selle meie vaenukõne regulatsiooni palju paindlikumaks või meie ühiskonnale sobivamaks on see, et raamotsus annab meile tegelikult valiku, kas lähtuda avalikus korras, mida me siin enne juba analüüsisime, või karistada ka tegusi, mis on ähvardavad, kuritahtlikud või solvavad. Ja on päris mitu Euroopa riiki, mis on läinud just selle teise alternatiivi teed ja see riik on ka näiteks Soome, nii et kui praegu väga paljud vaenukõne kriminaliseerimise vastased toovad üles näiteks Päivi Räsäneni kaasuse, kes on Soome siis parlamendi liike, jagas piiblitsitaate, läks nüüd kohtu ette sellega, tekib muidugi hirm, et kas siis Eestis nüüd hakatakse ka sellise asjas kohtusse viima, siis Soome on valinud minna seda teed, et nemad lähtuvad ka selles, kas on solvav kuritahtlik, kuid Eesti õiguses seda aspekti sisse ei tule.
Markus?
Jah, täiesti nõus. Mina soovitan tervet mõistust kõigile. Aitäh kõigile, kes tõsimeeli on sellest debattis kaasa löönud, kes lihtsalt ei labasta seda debatti, päris mõtlevad kaasa ja tõesti seisavad sõnavabaduse, aga samas teiselt poolt ka meie kõigi põhiõiguste eest, sest meie põhiseaduse järgi riigil on ka kohustus meie kõige õigusi kaitsta meid nende raskemate vaenu ohutamise vormide eest. Piibli tsiteerimisega samuti, ma ütlen, et ükski usu inimene ei pea kartma, et piibli tsiteerimine kuidagi selle koos ühtegi konkreetset väljendit ei muudeta keelatavaks. Piibli tsiteerimine pole keelatav, ei ole keelatud olla solvav, labane, mida iganes, et ja selles see Päivi Räsäneni näide oli hea, et näide, et meie koos siis seda ei hõlmaks. Need elementid, mis me siin ükshaaval läbi käisime, ta kukuks meil siin juba, tegelikult oleks meil kukkunud juba selle õhutamise juures ära. Et ainult avalikus oli
see. Kuna siin piiblit juba mainiti, siis mina omalt poolt lõpetaks piibeliku tsitaadiga Mattuse evangeeliumist, et küsija sulle antakse.
Ja mina lõpetan tsitaadiga, et sõna on vaba ja sõna jääb ka jätkuvalt vabaks, kui see eelnõu sellisel kujul vastu võetakse, et sõnu on palju ja need sõnad ei pea õlmama endas avalikku õhutamist, vihkamisele, vägivallale, diskrimineerimisele, mingisuguse konkreetse isiku gruppi suhtes niimoodi, et sellele konkreetsele üleskutsele järgneb vägivallategu või tekib tohutu suur korratus ühiskonnas. Et saab teha nalja, saab olla inimene, saab teha head nalja, saab teha maitsetut nalja, võid olla ka oma mõtetes rassist, kõik need inimõigused on jätkuvalt tagatud, aga lihtsalt mässu ja ebameeldivust ja häiritust ei saa ühiskonnas tekitada avalikult. Elu on ilus.
Jah, kuulasti Soraineni sagedust. Saatejuhid olid nagu alati. Külalisteks olid siis Markus Kärner ja kolleeg Marika. Kuuleme juba juulikuus uuesti.
Tänan. Jaa, kuulmiseni.